Dr. Kanziira Diana atwine omuteeseza omukulu mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti okukola dduyiro ly'eddagala erisooka mu kulwanyisa endwadde ezitasiigibwa gamba nga kkookolo n'endala.
Endwadde zino ezitasiiga oba ze tuyita non-communicable diseases nga pressure, nga sukaali, cancers, sickle cell n'endala zonna zonna zigenda zeeyongera kati nga zigenda zitwala ekifo ate endwadde ezisiiga bwe zibadde. Ne kati tulaba endwadde zigenda zeeyongera ezo kubanga tetukyakola exercise. Edda abantu baalimanga ne batambula engendo, ne kati fenna tuva mu mayumba gaffe ne tuvuga emmotoka tetukola exercise. So omukolo guno twaguteeka buli mwaka okujjukira ate okujjukiza abantu bonna abatuuliriza nti tulina okubeera nga tukola physical exercise. Ekyo tekyetaaga kugenda mu gym, ne bw'obeera awakaawo osobola okukola physical fitness.
Abakugu mu kwekebejja kookolo baakubeera mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mmengo okuva nga 8 okutuuka nga 14 omwezi ogujja ogw'omukaaga, nga bayambako bannayuganda okumanya bwe bayimiridde saako okubajjanjaba n'okubawa amagezi ku bulwadde obwa kookolo.